Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Із кореспонденткою громадського радіо Яніною Львутіною говоримо про поточну безпекову ситуацію у звільнених населених пунктах Донецької області. Давай почнемо, з лиману, так? Яка там нині ситуація, як відновлюється, як повертається місто до мирного життя і чи тривають там обстріли? Ну і це стосується не тільки лиману, про низку інших населених пунктів, де ти побувала, так само хочу розпитати, чи вони під вогнем, чи після звільнення інтенсивність обстрілів зменшилася?
Ну так, дійсно, після звільнення інтенсивність обстрілів цих населених пунктів, зокрема там Лиманча, Дриголове, Дробишева, Ямполь, там, де ми змогли побувати минулого тижня, то там дійсно обстріли дещо вщухли, але треба розуміти, що російські окупанти, вони злі через те, що вони втратили території. Та інколи вони посилюють вогонь саме по мирним мешканцям, по мирним жителям цих населених пунктів, з тим, що ось зігнати злість на людях і страждають мирні жителі. Ми знаємо випадок, коли минулого тижня в Лимані почався обстріл саме мирного району, а цього не було там вже близько місяця, і ось знову все це почалося. Треба розуміти, що зараз російські окупанти будуть намагатися повернути втрачені території. Жителі дуже бояться цього в цих населених пунктах. Вони з нами доволі охоче насправді розмовляють і розповідають про те, що було в них під час окупації. Із того, що ми дізналися, чого вони бояться, що повернулася російська влада до цих міст, то через те, що не тільки там вони постійно перебували ось окупацію у підвалах, але й до них дуже було жахливе ставлення. Наприклад, вже Дробишева нам чоловік розповів про те, що його катували. Ось за те, що він невчасно вийшов за підвір'я, його чоловіки роздягли, обшукали і почали його катувати, бити через те, що ось просто людина вийшла на подвір'я, але цей чоловік ще й був проукраїнський, і я так зрозуміла, що сусіди його здали. І з ним провели таку профілактичну роботу. Бо людина розуміла, що це недобре, що російська влада прийшла, і хотіла, щоб вони скоріше пішли. І коли ось, наприклад, Дробишева і Шандриголове росіяни відходили, то саме коли відходили, зруйнували майже всі населені пункти. Тобто ось в цих населених пунктах, як Дробишева та Шандриголове, немає жодної вцілілої будівлі. Ми спілкувалися з чоловіком, який приїхав, коли звільнилася Дробишева, приїхав до селища, щоб подивитися, в якому стані його населена будівля. І зрозумів, що ось він нарахував, що до його будівлі, до його домівки було 25 прильотів. Це дуже, дуже така цифра вражаюча. І він розповів нам, що його будівлю росіяни знищили ось саме момент відходу, ось так їм захотілося. І знищили ось так 25 прильотів, більшість з них по території, яка прилегла до будинку, але близько 10 потраплянь було саме в будинок. І каже чоловік, що зараз відновлювати будівлю він не зможе, домівку, тож він її просто намагатиметься законсервувати і поїхати з сім'єю в Запоріжжя до родичів, де він, власне, і перебував увесь цей час, щоб там і перезимувати. Бо каже, що у нього є ще й онуки, там 1 рік хлопчику та 14 років. І каже, що їм робити в тому тепер селищі, коли всі школи зруйновані, інтернету немає, зв'язку немає, як їм навчатися і що вони там будуть, кирпичики, як він каже, перебирати.
Наскільки я розумію, школи не працюють і багато навчальних закладів, в принципі, знищені або пошкоджені.
Так, наприклад, в Лимані окупанти навмисно гатили по закладам освіти. Наприклад, там є всередині Лиману, десь в центрі Лиману, дуже така гарна будівля, її відремонтували, здається, у 18-му році за кошти ООН. дитячий там фонд, і дуже така гарна була будівля. І окупанти, коли відходили, просто зруйнували, щоб не було де діти навчатися. Там все було нове, все відремонтоване, ну і зараз знову відремонтовувати. А окупанти також зруйновували і будівлі, де лікувалися люди, лікарні. Наприклад, районну лікарню таким чином в Лимані вони знищили повністю. Там також був проведений ремонт до початку повномасштабної війни, десь у 20-му або 21-му роках. І зараз треба знову все це купляти, відремонтовувати. І на це вийде дуже багато часу, бо окупанти просто гатили станку по цій лікарні, щоб її зруйнувати навмисно. Хоча вони там лікувалися, коли була окупація. Ми побачили пакети, де ось перебували трупи, де там де опариші ми побачили. Тобто, і видно було, що там було життя, коли була окупація.
Яніно, про Ямпіль, ти про Ямпільський зоопарк хотіла цікаво розповісти.
Так, про Ямпільський зоопарк хотіла розповісти, бо там ситуація дуже така, на мене, дивна. Коли окупанти перебували там, то вони просто таки їли цих звірів, і люди розповідають, що в них по спочатку, коли прийшли окупанти, в них по городах бігали страуси, яких вони там не могли нагодувати, бо вони просто хаотично бігали. А потім кажуть, що ось бачили, як окупанти зарізали зубра, і щоб ось голова зубра не розлагалася дуже так швидко, то вони її просто зацементували. І ось в такому стані ми, коли зайшли на Ямпольський зоопарк, на територію Ямпольського зоопарку, побачили, що там в такому стані дуже багато тварин було з'їдено. Видно було або кості, або голова, яка зацементована, щоб вона не почала розлагатись так швидко, щоб не було запаху того. І побачили, що ось, наприклад, вовки вони чомусь не з'їли. І вовки вони не годували, і вони просто таки загинули біля своїх ось кастрюль, які були пусті, просто обійнявши лапами ці кастрюлі. Ось так через голодну смерть загинула тварина. І мені дуже дивна та ситуація, що власник писав про те, що вивіз на 15 мільйонів доларів звідти обладнання, і чому залишив там тварину. Тварин просто, щоб вони гинули від голодної смерті або від те, що окупанти хотіли поласувати їм. Оленів, зубрів вони з'їли. Ось що можна було, страусів. Залишили тільки вовки, щоб вони просто так загинули. І коли ми побули на Ямпольському зоопарку, ось цей саме день, повернулися дві лошаді. Вони десь перебували в лісах, ну, мабуть, якось там побігли і перебували деякий час в лісах. І видно було, що вона дуже-дуже худі, ну, там просто риби було видно. І занепад стан, і видно було, що ось копита в них, вони і при війні, вони там за ним догляд не був нормальний. Бо копита, як там нам потім розказали ветеринари, з якими працювали, мають там в цих звірів раз на півроку, раз на рік обтісуватися, а в них вони не були обтісані зовсім. Тобто за все життя не були обтісані. Чому так, така там жахлива ситуація була до війни, ну, мені не зрозуміло. Чому власник вивіз обладнання на 15 мільйонів гривень, а про тварин, про своїх не попіклувався?
Я нагадаю, що ми говоримо із журналісткою Громадського радіо Яніною Львутіною, при мікрофоні Валентина Трояна, звукорежисер цього ефіру Євген Глібов. Яніно, ну, я не можу не спитати, трохи відійду від Донеччини, спитаю тебе про Луганщину. Сьогодні стало вже відомо, ну, Сергій Гайдай, голова обласної військової адміністрації, повідомив, що 12 населених пунктів звільнено. Чи ви з колегами плануєте туди їхати, чи є така можливість, можливо, якийсь прес-тур там вже йдеться. Чому питаю? Ну, ти, мабуть, знаєш, яка ситуація склалася, коли журналісти захотіли поїхати до звільненого Херсону, так, і там військові нагадали про те, що поки рано їхати, хтось все одно поїхав, тепер повідомляють про скасування акредитації для цих засобів масової інформації. Що відомо про Луганщину, наскільки туди є ймовірність, що скоро поїдуть журналісти?
Ну, я гадаю, що на рідну Луганщину ми поїдемо не за тиждень, не за два, як ото в Херсоні, да, звільнили, і одразу майже ось сьогодні журналісти туди їдуть. Ну, з Луганщиною так не вийде через інтенсивність обстрілів. Наприклад, Білогорівка звільнила Білогорівку десь місяць тому, і ми не можемо досі туди потрапити через щільність обстрілів. Причому ніхто не може туди потрапити, бо нам кажуть, що військові, що туди їхати дуже-дуже небезпечно. Ми спілкувалися не тільки там з пресофіцерами, а спілкувалися з бійцями звичайними, щоб потрапити туди. І нам кажуть, що ну, в Білогорі це дуже великі втрати. Ми тримаємо Білогорівку ціною власного життя. Там просто дуже великі втрати, там і 200, і 300 є. І через ось такі дуже великі втрати, інтенсивність обстрілу, ми не можемо вже більше місяця заїхати в Білогорівку, не кажучи вже про інші населені пункти. І що казати про інші населені пункти, якщо навіть туди не можуть доправити гуманітарну допомогу і нагодувати людей через щільність обстрілу, або вивезти їх звідти. Це дуже небезпечно.
А до яких населених пунктів волонтерам вдається все-таки заїхати, щоб відвести гуманітарну допомогу, якщо тобі відомо?
На Луганщині ніякі.
Поки ніякі?
Поки ніякі. На жаль, поки ніякі. Через ту саму інтенсивність обстрілів. І я гадаю, ну, з моєї практики, окупанти просто так Луганщину не віддадуть. Це буде дуже великі втрати, і ми так скоро, як в Херсон, не зайдемо, щоб познімати матеріал та показати, що саме відбувалося під час окупації в населених пунктах на Луганщині.
Якщо говорити про Донеччину, про безпекові моменти, чи закликають людей зі звільнених вже населених пунктів все-таки евакуюватися? Тому що от на Херсонщині було таке оголошення, людей закликають, попри те, що місто звільнили і там велику територію звільнили, все-таки евакуюватися, тому що чекають, що будуть обстріли від росіян, вони, ну, так само вони не можуть просто піти, ми вже знаємо, так, за ці роки. І вони будуть мститися. Чи в Донецькій області так само людям пропонують виїжджати?
Ну, обов'язкова евакуація на Донеччині працює. Програма президента вже декілька місяців. Десь наприкінці літа вона запрацювала, обов'язкова евакуація, і вона не зупинялася. Людям кажуть, щоб вони виїжджали через те, що не там через обстріли настільки, бо люди звикли до постійних обстрілів, наприклад, в Бахмуті. А через те, що відновити комунікації в деяких населених пунктах зовсім неможливо, і зимувати там буде неможливо, бо ні дров немає, там ти не підеш запасатися дровами до лісу або до посадки, ні газу немає. І влада українська не розуміє, як вона може забезпечити людям там зиму, щоб вони пережили, і тому закликає евакуюватися. Ось з нашого прикладу ми знаємо, що така ситуація дуже важка склалася в Бахмуті, де живе близько 15 тисяч людей. Там зовсім немає комунікації, відновити їх неможливо. Ось якщо там в приватному секторі ще можна якось там перезимувати, то в багатоповерхівках ні. Багатоповерхівки зараз в Бахмуті усі абсолютно обстріляні, немає жодної вцілілої багатоповерхівки. Така ж ситуація, те, що ми знаємо в Вугледарі, в Соледарі, в Сєверську. Ну і якщо казати про деокуповані території, то в тому ж Лимані немає таких умов, щоб перезимувати. В приватному секторі так, а в багатоповерхівках ні. І в Лимані навіть зараз там намагаються подати світло, подали світло в лікарню, вцілілу лікарню в місті. І в декілька багатоповерхівок, які там не розлаштовані біля цієї лікарні. Але кажуть, що все місто, навіть попри те, що воно деокуповане, зараз лінія фронту змістилася подалі від міста, відновити комунікації буде неможливо, закликають людей виїжджати. Дуже багато людей залишається, ось в Бахмуті близько 15 тисяч людей, в Лимані 6700 людей, в громаді там 6300 людей, вони кооперуються. Приїжджають в приватні будинки до сусідів, до знайомих, де є там печі або буржуйки, і хочуть так перезимувати територію. Нам пояснюється те, що вони переживають, що залишиться щось в їх домівках не через те, що там обстріли, а через банальне мародерство. кажуть, що через це вони не хочуть виїжджати, бо вони пенсіонери, і що вони зможуть навжити після війни, якщо ось зараз втратять все не через обстріли росіян, а через мародерство.
Чи повернулась поліція до звільнених населених пунктів, якщо ми вже з тобою говоримо про мародерство? Чи працюють поліцейські і фіксують все це?
В Лимані так, все це фіксують, намагаються фіксувати і в Бахмуті, але там не дозволяє щільність обстрілів. Ну, Бахмут не звільнений, звісно, а ось Лиман, Ямпіль, Дробишева, Шандриголова, там працює поліція, вона все це фіксує і зараз допомагає займатися розмінуванням для ДСНСників. Ми стали свідками, як вони там витягували дуже небезпечні снаряди з посадки і виїжджали ліквідовувати за межами міста. До речі, за межами ось деокупованих міст на околицях проводиться зазвичай розмінування і там чути вибухи, тож люди можуть деякі поплутати і вважати, що там це обстріли росіян. Але ні, це проводиться звичайне розмінування територій, бо вивезти подалі кудись небезпечні предмети не завжди дуже можливо, тож їх зазвичай знешкоджують за межами населених пунктів.
Людей попереджають якимось чином, що там обережно, знаєте, це ви чуєте вибухи, але це розмінування?
Так, попереджають. Ми в Лимані з цим стикалися, що люди попереджали саме там при роздачі гуманітарної допомоги, бо військові діляться з людьми гуманітарною допомогою, ну, власне, своїми харчами. Через те, що вони розуміють, що люди там дуже голодні, вони не бачили звичайних продуктів і діляться. І ось коли там є роздача цієї допомоги для людей, вони попереджають, що ось це розмінування. Ну, людям все одно страшно. Ми ось Святогірського спілкувалися з людьми, їм дуже страшно, бо нам жінка розповідала, вони ніколи не чули війни, а тут війна прийшла до них, і вони навіть попри те, що в Святогірську було дуже важкі бої все літо, вони не досі не розуміють там прильоти, відльоти, наскільки це небезпечно. Вони просто чують постійну небезпеку і не хочуть повернення російської влади ні за що.
Яніно, ти на самому початку сказала, ну, із таким трохи подивом для тебе, що люди на диво відкрито, ну і охоче розповідають про те, як пережили окупацію. Якщо згадати там от 14-15 рік, коли журналісти почали робити матеріали там про звільнений Сєвєродонецьк, так, ну, про ті міста, звідки вдалося вигнати бойовиків та російських окупантів, ну, неохоче говорили. Ну, я з колегами, коли спілкувалася, хто їздив і робив матеріали там, про батальйон «Торнадо», не хотіли розповідати про те, що вони там робили на Луганщині. Тут ти говориш, що вони охоче говорять. Щось змінилося в людях? Чи їхні бачення?
Ну, я думаю, що це ще залежить від людей, які залишаються. Ну, і від менталітету, мабуть, бо... Ну, я стикнулася з тим, що в Харківській області дуже відкриті люди, і вони охоче дають інтерв'ю. В Донецькій області то трохи з цим важкіше, але ось на деокупованих територіях вони, ну, розповідають про те, що пережили. А в Луганській області, ну, так, і в 14-му році дуже було важко працювати, і я ж працювала до початку окупації Сєвєродонецька, до 28 травня, потім в Лисичанську працювала. І, ну, дуже важкі люди, мабуть, не через те, що там вони не розуміють, а через те, що вони бояться повернення влади російської і просто відмовляються з тобою спілкуватися ось саме через цей острах. А на Харківщині цей острах менший, там люди більш проукраїнські. І ось я думаю, що чим далі від території російської імперії, то люди будуть більш відкриті, вони не будуть настільки боятися повернення російської влади. А саме через те, що Луганщина дуже там знаходиться територіально дуже-дуже близько від російської імперії, то люди такі закриті, не розуміють, можливо, там, що треба відстоювати своє право на жити в демократичній країні.
Це була розмова із кореспонденткою громадського радіо Яніною Львутіною. Говорили ми про поточну безпекову ситуацію у звільнених населених пунктах Донецької області.